30 bob. Rixlat payti keldi. Bilasanmi, derdi Margarita. Kecha kechasi sen uxlab yotganingda men O'rta Yer dengizi tomonidan kelgan zulmat haqida o'qib o'tirdim. Keyin o'sha ma'budlar, oltin ma'budlar to'g'risida ham. Negadir ular meni mudom tashvishga solmoqda. Nazarimda hozir ham yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi. Salqin tushyaptim, salqin tushyapti, sezyapsanmi? Usta papiros chekib tutunini kafti bilan yelpib o'tirarkan javob qildi. Bularku hammasi yaxshi, ma'budlar ham yaxshi. Havolasi xudoga ularning. Lekin bundan buyog'iga nima bo'ladi? Hech aqlim bovar qilmayapti. Bu suhbat kumbodar chog'da. Ayni tong boshidagi ayvonda turgan volontning qoshiga Levi Matvey kelgan paytda bo'lgan edi. Yerto'la darchasi ochiq edi. Agarda hozir birov undan ichkariga mo'ralasa, suhbatdoshlarining nihoyatda antiqa qiyofada ekanligini ko'rib hayman bo'lib qolardi. Chunki qip-yalang'och Margaritaning yelkasiga qora rado tashlangan, usti esa kasalxonadan kiyib kelgan ichki ko'ylak ishtonda edi. Bunga sabab Margaritaning hech qanday libosi yo'q edi bu yerda. Uning hamma kiyim-kechagi erining uyida qolgan. Garchi bu uy bu yerda uncha uzoq bo'lmasa ham Margarita u yerga borib o'z buyumlarini olib kelishni xayoliga ham keltirmas edi. Usti esa garchi uning barcha kiyim-boshi shkafda bekam ko'z osilib turgan bo'lsa ham Margaritaga qadimay qandaydir mutlaqo bema'ni voqea sodir bo'ladigan fikrni uqtirib, kiyinib olishni istamagan edi. To'g'ri, o'sha mashum kuz kechasidan beri endi birinchi marta soqolini ustarada olgan edi. Shifoxonada uning soqolini mashinkada olishardi. Xona ham alg'ov-dalg'ov bo'lib ketgan edi. Va bu yerda ne hol yuz berganini tushunish mahol. Qo'lyozmalar yerda, gilam ustida, shuningdek divanda sochilib yotardi. Qaysiyam bir ochiq kitob kresloga to'nkarib qo'yilgan. To'garak stol usti har xil taomlar bilan to'ldirilgan bo'lib, ular orasida bir nechta shisha ham bor edi. Bu noz ne'matlar va ichkiliklarning qayoqdan paydo bo'lganini Margarita ham usta ham bilmas edi. Ular uyqudan uyg'onishganda bularning bari stol ustida muhayyo edi. Shanba kunining qosh qorayguniga qadar uxlagan usta bilan uning rafiqasi endi o'zlarini juda tetik his qila boshladilar. Faqat bir narsa, ikkovlarning chap chakkalari biroz simillab turgani kechagi sarguzashtlardan dalolat berardi. Lekin ikkovining ham ruhiyatida juda katta o'zgarish sodir bo'lgan ediki, yerto'ladagi uydan eshitilayotgan suhbatga quloq solgan har qanday odam bu holni darhol fahmlagan bo'lar edi. Lekin bu yerda quloq soladigan bironta ham kimsa yo'q edi. Hovli hamisha huvullab yotardi. Kun sayin yashil libosini qalinroq qilib kiya boshlagan juka va oqtollarning bahor atrini endigina uyg'ongan shabboda ochiq derazadan yer to'laga purkardi. "Yo tavba!" deb yubordi birdan usta. Hech aql bovar qilmaydigan hol. U papiros qoldog'ini kuldonga ezib o'chirdi-da, ikki qo'li bilan boshini changalladi. "Yo'q, o'zing o'ylab ko'r. Sen axir esli hushli ayolsan. Menga o'xshab jinni ham bo'lmagansan. Kecha biz iblisning huzurida bo'lganimizga jiddiy ishonasanmi?" "Mutlaqo jiddiy!" deb javob qildi Margarita. "Ha, albatta, albatta!" dedi usta kinoyali ohangda. "Demak, endi bitta jinni ikkitaga ko'paytdi-da. Er-xotin jinnilar." U qo'llarini ko'kka ko'zib, ko'kka cho'zib qichqirdi. "Yo'q, faqat shayton qilishi mumkin bu ishni. Shayton." Margarita javob qaytarish o'rniga o'zini divanga otib, yalang'och oyoqlarini likillatgancha xandon tashlab kular ekan, chinqirib dedi. "Voy, chida olmayman. Voy, ichagim uzilib ketadi hozir. O'zingga bir qara, nimaga o'xshaysan?" Usta kasalxonadan kiyib kelgan ishtonini imanibgina tortib-tortib qo'yar ekan, bu arada rosa miriqib kulib olgan Margarita jiddiy tarzda gapira boshladi. "Hozir sen beixtiyor haqiqatni gapirding," dedi u. "Faqat shaytonning qo'lidan keladi bu ish," deb aytding. "Gapimga ishonaver. Dar haqiqat shayton hamma narsani jobajo qiladi." Birdan uning ko'zlarida o't chaqnadi. Dik etib o'rnidan turdi-da, shu yerda raqs chub chinqira boshladi. "O, qanday baxtiyorman. Qanday baxtiyorman. U bilan til biriktirganimdan behad baxtiyorman. O, iblis. Iblis, endi tasadduq. Jodugar xotin bilan umr kechirishingizga to'g'ri keladi." Shundan keyin u ustaga tashlanib, uning bo'ynidan mahkam quchoqlagancha labidan, burnidan, yuzidan ust-muz to'pa boshladi. Ustaning taralmagan tim qora sochlar, soch tolalari yelpinar, ikki yuzi va peshanasi bo'sa haroratidan lov-lov yonardi. "Sen chindan jodugarga o'xshab ketibsan." "Buni men inkor qilmoqchi ham emasman," deb javob qildi Margarita. "Men jodugarman va bundan behad mamnunman." "Ha, yaxshi," dedi usta. "Jodugar bo'lsang bo'libsan. Bu juda soz, ajoyib hol. Demak, meni shifoxonadan o'g'irlab chiqishgan. Bu ham juda ma'qul ish. Bu yerga qaytarib olib kelishgan. Faras qalaylik, bu ham a'lo. Hoy, hay, ana, hatto bizni qidirishmaydi ham deb tasavvur qilaylik. Lekin jami avliyo anbiyolar haqqi, menga shuni aytchi, biz qanday va nima bilan kun kechiramiz? Bu gapni aytishimdan maqsad, men faqat sening tashvishingni qilyapman, azboroyi xudo. Shu mahal derazada to'mtoq tumshuqli bir juft botinka va taram-taram chiziqli shimning pochasi ko'rindi. Keyin shimning tizzasi bukilib, kimningdir korsonlik dumbasi derazadan tushayotgan yorug'ni to'sdi. "Aloizi, uydamisan?" degan ovoz eshitildi u yerdan. "Ana, boshlandi," dedi usta. "Aloizimi?" deb so'radi Margarita deraza tagiga borib. "Uni kecha qamoqqa olishdi. Kimsiz o'zi, familiyangiz nima?" Shu zahoti cho'nqaygan dumma g'oyib bo'ldi-yu, ko'cha eshikning taq etib yopilgani eshitildi. Shundan keyin yana hammayoq suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Margarita divanga yotib olib, astoydil qotib-qotib kularkan ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Lekin u kulgidan to'xtashi bilan yuzi tamomila o'zgacha qiyofa kasb etdi. Endi u jiddiy ohangda gapira boshladi. Gapirarkan divandan sirg'alib tushdi va ustaning poyiga imaklab keldi-da, uning ko'zlaridan ko'zini uzmay, boshini silay boshladi. Sho'rlikkina, juda ham ko'p qiynalding, ko'p istirob chekding. Buni faqat men bilaman. Mana, sochlaringga oq ham oralabdi. Labingning chekkasida ajinlar paydo bo'libdi. O, mening yolg'izim, azizim, hech nimani o'ylama. Sen juda ko'p o'ylading. Endi sen uchun ham men o'ylayman. Senga kafolat berib ond ichib aytaman. Endi turmushimiz juda ham yaxshi bo'ladi. Men hech narsadan qo'rqmayman, Margo, dedi kutilmaganda ustaba boshini ko'targan edi. Margaritaning ko'ziga u hech qachon bo'lmagan, ammo bo'lganligiga aniq ishongan narsasi to'g'risida asar yozgan paytidagi qiyofasida ko'rindi. Shuning uchun ham qo'rqmaymanki, hamma qiyinchiliklarni boshimdan kechirib bo'lganman. Meni juda ko'p qo'rqitishgan. Endi hech nima bilan qo'rqita olmaydilar. Lekin men senga achinaman. Margo, hamma balo shunda. Mana shuning uchun ham bir gapni senga takror-takror aytib yotibman. Esingni yig'. Bemor va qashshoq odam bilan umr kechirib nima qilasan? Umring xazon bo'ladi-ku. Uyinga qayt. Senga achinganimdan aytayapman bu gaplarni. Seni qarayu, deb pichirladi Margarita. Sochlari parishon, boshini sarak-sarak qilib. Voy, hech nimaga ishonmaydigan sho'rpeshanami, kecha butun tun seni deb qip yalang'och deydirab turdim. O'z ayollik xislatimni yo'qotib jodugarga aylandim. Bir necha oy muttasil qorong'u qaznoqda o'tirib faqat bir narsani, Yershalayim uzra momoqadroq qumburlagani haqida o'yladim. Uzuq kun yig'layverib ko'zlarimda yosh qolmasa-yu, endi boshimizga baxt qush qo'yganda meni haydamoqchimisan? Hammayli, men ketaman. Lekin bilib qo'y, sen toshbaqir odamsan. Ular sening qalbing o'rini tamoman o'chirib bo'lishibdi. Shunda ustaning yuragida alamli bir nazokat tuyg'usi uyg'ondi va yuzida Margaritaning sochlari orasiga olib, besabab yig'lab yubordi. Margarita ham uning yig'isiga jo'r bo'larkan barmoqlari bilan ustaning ikki chakkasini paypaslagancha pichirlardi. Ha, oq tolalar, soching ko'z oldimda qordek oqara boshlayapti. Oh, ne istiroblarga bardosh bergan sho'rlik boshing. Qara, ko'zlaring juda boshqacha-yu, ko'zlaringda faqat bo'shliq namoyon. Yelkalaring esa xuddi og'ir yuk ko'targandek cho'kkan, mayib, majruh qilib qo'yishibdi seni. Margaritaning gaplari bir-biriga qovushmas, u yig'idan entikib qo'yardi. Shunda usta ko'z yoshlarini artida tiz cho'kkan Margaritani oyoqqa turg'azdi. O'zi ham o'rnidan turib, qat'iy ohangda dedi: "Bo'ldi, yetar. Meni yomon esa qilding. Endi hech qachon irodasiz bo'lmayman. Bu masalaga boshqa qaytmayman ham. Ko'ngling to'q bo'lsin. Bilaman, ikkovimiz ham o'z ruhiy kasalligimiz qurboni bo'lganmiz. Bu dardni senga men yuqtirdim. Nachora, bu dard azobini birgalikda tortamiz endi." Margarita og'zini ustaning qulog'iga yaqin olib borib pichirladi: "Sening hayoting haqqi, sen kashf etgan o'sha munajjimzoda haqqi ond ichib aytamanki, turmushimiz yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lsa yana ham yaxshi", dedi usta va kulib yuborib ilova qildi: "Albatta-da, agar odamlar sen u menga o'xshab butkul taroj etilgan bo'lsa, turgan gapki, ular u dunyo quvvatidan panoh izlaydilar. Yaxshi, men ham o'sha yoqdan panoh qidirishga roziman. Mana, nihoyat avvalgi holingga qaytding, kulyapsan ham", dedi Margarita. "Ammo qurib ketsin o'sha ilmiy so'zlaring. U dunyomi yo bu dunyomi baribir emasmi? Mening qornim ochdi." Shunday deb ustaning qo'lidan yetaklab stol tomon yurdi. "Bu taomlar hozir yer qariga kirib ketsa yoki deraza orqali uchib chiqib ketsa hech ajablanmasdim", dedi tamoman xotirjam kayfiyatga o'tgan usta. "Qo'rqma, uchib ketmaydi." Ayni payt darchordan bir manqo ovoz eshitildi. "Salomlar bo'lsin." Usta bir seskanib tushdi. Lekin har xil g'ayrioddiy voqealarga ko'nikib qolgan Margarita chinqirib yubordi. "Voy, Azizelloku, o qanday yaxshi bo'ldi kelgani." Keyin ustaga pichirladi: "Ko'rdingmi? Ana bizni unutishmabdi." Shunday deb eshik ochgani yugurdi. "Hech bo'lmasa etagingni berkitsang-chi", deb qichqirib qoldi usta uning orqasidan. "Bo xudo", deb javob qildi Margarita daxlisan. Xonaga kirgan Azizello endi g'ilay ko'zini ustaga tikkancha ta'zim bajo qilib u bilan salomlashdi. Margarita esa bunday dedi: "Voy, boshim osmonga yetdi. Umrimda hech qachon bunchalik xursand bo'lmagandim. Lekin yalang'ochligim uchun meni af eting, Azizello. Aslo aziyat chekmang", dedi Azizello. "Kamina umrimda nafaqat yalang'och ayollarni, hattoki boshdan oyoq terisi shilingan ayollarni ham ko'rganman." Shunday deb u qora matoga o'ralgan bir tugunchakni pechka yoniga qo'ydi-da, darrov mezbonlar davrasiga kelib o'tirdi. Margarita konyak quyib uzatdi. Azizello uni huzur qilib ichib yubordi. Ustundan ko'z uzmay o'tirarkan, axyon-axyonda stol ostida sekingina o'zining chap bilagini chimchilab qo'yardi. Lekin bu chimchilashlar Azizelloga ta'sir qilmadi. U havoda erib ketmadi. Undan keyin sirasini aytganda, bunga hech qanday ehtiyoj ham yo'q edi. Chunki bu pakanamalli odamning agar ko'ziga oq tushganini balibosining sal g'alatiroq ridonamo plash ekanligini hisobga olinmasa, hech qanaqa qo'rqinchli jihati yo'q edi. Vaholanki, jodugarlikdan yiroq bo'lgan oddiy odamning ham ko'ziga oq tugagan bo'lishi mumkin. Agar jiddiy o'ylab ko'riladigan bo'lsa, har qanday odam ham ridonamo plash kiyib yurishi mumkin edi. Konyakni ham u hamma odamlar singari mohirlik bilan bir ko'tarishda ichib gazak qilmadi. Lekin ustaning boshi endi konyakdan g'uvillay boshladi va u: "Yo'q, Margarita haq. Chindan ham ro'paramda iblisning elchisi o'tiribdi. Axir o'zim ham o'tgan kuni tunda Ivanga Padrax ko'l bo'yida shaytonni uchratgansiz deb uqtirgan edim-ku. Endi bo'lsa negadir shu fikrdan cho'chib ko'zbo'yloqchilar, xomxayollar haqida allanimalarni javrab o'tiribman. Ko'zbo'ylovchiga balo bormi?" deb ko'nglimdan o'tkazdi. U Azizelloga tikilibroq qarab, uning ko'zlarida qandaydir mas'uliyat, to'm avrida kelguncha aytmay saqlab turgan qandaydir mulohaza mavjudligini ko'rdi. U shunchaki bizni ko'rgani emas, balki qandaydir topshiriq bilan kelganga o'xshaydi deb o'yladi usta. Kuzatuvchiligi unga pand bermadi. Azizello 3-chi marta uzatilgan konyakni ham ichib yuborib, xuddi hech ichmagan odamday gap boshladi. "Yerto'langiz shinamgina ekan, asbaroyi xufo. Lekin bir savol ko'ndalang turibdi. Nima ham qilish mumkin bu yer to'ladi?" "Men ham shuni gapirayotgan edim," dedi usta kulimsirab. "Nega meni vahimaga solasiz, Azizello?" dedi Margarita. "Axir bir amallarmiz." Yo'g'e, deb chinqirib yubordi Azizello. "Sizni vahimaga solish xayolimga ham kelgani yo'q. O'zim ham shunday deyapman. Bir amallaysizlar. Xaya, sal bo'lmasa unutay deyapman. Mister sizlarga salom aytib yubordi. Yana sizni o'zi bilan kichik bir sayrga taklif qildi. Agar xohlasangiz albatta. Xo'sh, nima deysizlar bu taklifga?" Margarita stol ostida oyog'i bilan ustani turtib qo'ydi. "Jonimiz bilan boramiz," deb javob qildi usta Azizelloni sinchiklab kuzatar ekan. U esa gapni yilib ketdi. "Margarita Nikolayevna ham bu sayohatdan bosh tovlamasalar kerak deb umid qilamiz." "Mening-ku bosh tovlamasligim aniq," dedi Margarita va yana oyog'i bilan ustaning oyog'ini turtib qo'ydi. "Qoyilmaqom sayohat bo'ladi," dedi Azizello. "Mana bu o'g'il bola gap. Bir zumda kelishdik qo'ydik. Tunov kuni Aleksandr bog'ida bo'lganidek rezinka qilib cho'zmadik. Voy, esimga solmang o'sha kuni Azizello. Tentak ekanmi o'shanda? Sirasini olganda meni judayam aybsitish to'g'ri emas. Axir shayton zotiga kunda ro'para kelmaysan-ku kishi." "To'g'ri aytasiz," deb tasdiqladi Azizello. "Axir har kuni ro'para kelsangiz g'oyat xushnud bo'lardingiz." "Jadallik o'zimga ham yoqadi," dedi Margarita zavq ushab bilan. "Jadallik ham, yalang'ochlik ham, mauzerdan otilgan o'qday. Voy, unaqa uning qanaqa merganligini ko'rsang edi," deb chinqirdi Margarita ustiga yuzlanib. Yostiq tagiga qo'yilgan yettilik qartaning xohlagan holini mo'ljalga oladi. Margarita shirakayf bo'lib qoldi. Shu sababli ko'zlari o'tdek chaqnay boshladi. "Ye, esim qursin, unutibman-u," deya chinqirib yubordi Azizello peshanasiga chap etib urib. "Rosa charchabman. Messir sizlarga sovg'a berib yuborgan edi." Shunday deb u aynan ustaga yuzlandi. "Bir shisha vino e'tibor beringa, bu Iudeya prokuraturi ichgan o'sha vinoning o'zi, Valeriy vinosi." Turgan gapki, bunday noyob narsa albatta Margaritaning ham ustaning ham e'tiborini o'ziga tortdi. Azizello motamoni qora matoni ochib, undan tamomila mog'or bosib ketgan bir ko'zi oldi. Oldin uni bir-bir hidlab ko'rishdi. So'ng stakanlarga qo'yishi momaqaliroq oldidan so'na boshlagan yorug'likka tutib ko'rishgan edi. Hamma narsa qon rangiga bo'yaldi. "Volandning salomatligi uchun," dedi Margarita stakanni baland ko'tarib. Uchovlari stakanlarni lablariga olib borib bir xo'plamdan ichishdi. Shu zahoti ustaning ko'z oldi qorong'ilashib nafasi qaytib ketdi. U jonini uzilayotganini his qildi. U rangi murdanikidek o'chgan Margaritaning ojizona qo'l cho'zib, boshi stolga shilq etib tushganini, so'ng asta sirg'alib yerga yiqilganini ham ko'rdi. "Zaharkash qattol!" deb qichqirishgagina ulgurdi usta. U Azizelloga sanchish maqsadida stolda yotgan pichoqqa qo'l uzatdi, lekin tarmoni qolmagan qo'li dasturxondan sirg'alib tushdi-yu, bu xonadagi narsalarning hammasi ustaning ko'zi oldida qop-qora rangga bo'yaldi, so'ng butkul g'oyib bo'ldi. U chalqanchay qilarkan chakkasi bilan yozuv stolning qirrasiga urilib jarohatlandi. Zaharlanganlar tinchib qolgach, Azizello ishga kirishdi. Birinchi galda u derazadan uchib chiqib, bir zumda Margarita Nikolayevna yashagan uyga yetib bordi. Hamisha ishni puxta va ehtiyotkorlik bilan bajarishga odatlangan Azizello hamma ish bekam ko'z bajarildimikan deb tekshirib ko'rmoqchi edi. Darhaqiqat hamma narsa ko'ngildagidek bajarilgan edi. Ana, erining ishdan qaytishini kutayotgan Maxsuna ayol o'z xobxonasidan chiqdi-yu, birdan rangi bo'zdek oqarib yuragini changallagancha zaifona chinqirdi. "Natasha, hoy, kim bor bu yoqqa?" Shunday deb u xonaga yetib borolmay mehmonxona o'rtasida yerga kursi qildi. "Hammasi jo'ba-jo' bo'ldi," dedi Azizello. U yana bir lahzadan keyin mahv bo'lgan oshiq-mashuqlar tepasiga keldi. Margarita gilamchaga muk tushib yotardi. Azizello o'zining temir qo'llari bilan Margaritani xuddi qo'g'irchoqni ag'dargandek osongina o'ziga qaratib, uning yuziga qattiq tikildi. Zaharlangan ayolning chehrasi o'zgara boshladi. Momaqaldiroq arafasida kun xiyla qorong'ulashgan bo'lishiga qaramay, Margaritaning jodugarona muvaffaqiyat g'ilayligi ham Chehrasidagi badqag'irlik va avboshlik alomatlari ham g'oyib bo'layotgan yaqqol ko'zga tashlandi. Marhumaning chehrasi yorishib, nihoyat mayinlik kasb etdi. Uning vahshiyona yurishi o'zgarib, oddiy zaifona dardli yurishga aylandi. Shunda Sesilo uning oppoq tishlari orasini ochib, og'ziga boyagi zahar minodan bir necha tomchi tomizdi. Margarita chuqur bir xursinib, Azizillaning yordamisiz o'z o'rnidan turib o'tirdi va xasta ovoz bilan so'radi. Qay gunohim uchun, Azizillo, nechun? Meni nima qilib qo'ydingiz? U uzala tushib yotgan ustani ko'rib seskanib ketdi. Va pichirlab dedi. Sizdan hech kutmagan edim buni. Qotil. Yo'q, unday emas edi, Azizillo. U hozir turadi. Axir muncha tajang bo'lmasangiz. Malla iblisning ovozi shu qadar samimiy ediki, Margarita unga darrov ishona qoldi. U tetik va bardam bo'lib shaxt o'rnidan turdi-da ustaning og'ziga vino tomizishda ko'maklashdi. Usta ko'zini ochib atrofga mayus boqdi va boyagi oxirgi so'zini nafrat bilan takrorladi. Og'ukash qattol. Evoq, yaxshilik qilganni hamisha haqorat bilan taqdirlashar ekan, dedi Azizillo. Nima, ko'rmisiz? Tezroq ochsangiz-chi ko'zingizni. Shunda usta boshini ko'tarib, jonli va nurli ko'zlar bilan atrofga bir-bir qarab chiqdi va so'radi. Bu yangilikning ma'nosi nima? Buning ma'nosi shuki, deb javob qildi Azizillo. Safarga jo'nash paytingiz keldi. Mana eshityapsizmi? Momaqaldiroq kun birlamoqda. Qorong'i tushdi. Otlar betoqat yer tepinishmoqda. Kichkina bog'chalarga kelmoqda. Bu makoningiz bilan vidolashing. Bo'ling, tezroq vidolashing. Eha, tushundim, dedi usta atrofga alanglab qarab. Siz bizni o'ldirgansiz, bizlar murdamiz. O, bag'oyat dono ish bo'libdi. Ayni paytda. Endi men hammasiga tushundim. Iye, kechirasiz, dedi Azizillo. Shu gap sizdan chiqyaptimi? Mahbubangiz sizni usta deb aytaydi-yu. Siz axir fikr yurityapsiz-ku. Qanaqasiga murda bo'lishingiz mumkin? Nahotki kishi o'zini tirik deb hisoblash uchun albatta yerto'lada va kasalxonaning ichki ko'ylak ishtonda o'tirishi shart bo'lsa, tavba. Hamma gaplaringizga tushundim, deb chinqirib yubordi usta. Bo'ldi, uyog'ini gapirmang. Siz ming karra haqsiz. Buyuk Voland, dedi Margarita ustiga jo'r bo'lib. Buyuk Voland, u mendan ko'ra teranroq fikr yuritibdi. Lekin albatta romaningni, deb qichqirardi u ustiga. Qayoqqa parvoz qilsang ham romaningni olvoy. Keragi yo'q, deb javob qildi usta. Men uni boshdan oyoq yod bilaman. Bironta ham sizni unutmaysanmi, deb so'rardi Margarita mahbubining pinjiga kirib. Chakkasining qoni narar ekan. Ko'ngling to'q bo'lsin. Endi men hech nimani hech qachon unutmayman, javob qildi. Unda o't qo'yamiz, deb chinqirdi Azizillo. Hamma narsa yong'indan boshlangan edi. Mana endi yong'in bilan demaysiz. Yonsin, deb mudhishona chinqirdi Margarita. Yerto'la darchasi qars etib ochilib, shamol darpardani chetga surdi. Samodan qisqa va quvnoq guldurasi eshitildi. Azizillo changaksimon panchasini pechkaga tiqib, tutab turgan bir kosovni oldi-da, stolga yoyilgan dasturxonni yondirib yubordi. Keyin uni divanda yotgan bir dasta eski gazetalarga tutdi. Undan keyin qo'lyozmani va darpardani yoqdi. Bu mahal chavandozlik qilajagidan ruhlangan usta tokchadan qaysiyam bir kitobni olib, uning varaqlarini yoyib yonayotgan dasturxon ustiga yotdi. Kitob bir zumda pop etib yana boshladi. Yonib kuyib kul bo'l o'tmish hayot. Yoning istiroblar chinqirdi Margarita. Qirmizalanga butun xonani o'z og'ishiga oldi. Shunda uchovlari xonadan tutunga qo'shilib chiqishib, g'ishtin zinadan mo'jazgina hovliga ko'tarilishdi. Bu yerda dastavval ular uy sohibinikida oshpazlik qiluvchi ayolning yerda o'tirganini ko'rishdi. Uning atrofida bir tala kartoshka va bir necha bosh piyoz sochilib yotardi. Oshpaz ayolning bu ahvoli tushunarli edi. O'tinxona oldida uchta qora ot tuyoqlari bilan yer qovlab badanlari seskanib pishqirib turardi. Margarita otga birinchi bo'lib mindi. Undan keyin Azizillo, eng oxirida usta mindi. Oshpaz ayol bir ingradiyu cho'qinish maqsadida qo'lini ko'tarmoqchi bo'lgan edi. Lekin Azizillo egarda o'tirgan yerda unga dag'dag'a qildi. Naq qo'lingni kesib tashlayman. U xushtak chaldi. Shunda otlar jo'ka daraxtlari navdalarini sindirib, ko'kka parvoz qilishdi va pastlab uchayotgan qora bulutni yorib o'tib ketishdi. Xuddi shu payt yerto'la darchasidan bu tutun buruqsib chiqa boshladi. Pastdan oshpaz xotinning zaifona ayanchli chinqirig'i eshitildi. O't ketdi. Endi otlar Moskva tomlari uzra uchib borardilar. Shahar bilan vidolashishni istayman, deb qichqirdi usta oldinda borayotgan Azizilloga. Momaqaldiroq uning qolgan gapini yutib yubordi. Azizillo mayli degandek bosh irg'adi va otini uchirib ketdi. Shiddat bilan borayotgan suvoriylar sari vujudi yomg'irga to'la ulkan bir bulut uchib kelardi. Sayyohlar xiyobon uzra uchib borisharkan, mitti odamlarning endi tomchilay boshlagan yomg'irdan o'zlarini panaga olish uchun har tomonga tum taraqay qochishayotganini ko'rdilar. Suvoriylar tutun buruq serayotgan bir yerdan uchib o'tdilar. Gribayedovdan qolgani shu edi. Suvoriylar zulmat og'ishga cho'kayotgan shahar uzra uchdilar. Ulardan tepada tinmay yashin chaqnardi. Nihoyat shahar tomlari tugab, pastda yam yashil dalalar paydo bo'ldi. Shundagina yomg'ir sharros quyib yuborib, uchta chamandozni uchta ulkan pufakka aylantirdi. Parvoz hissiyoti Margaritaga tanish bo'lsa ham, usta bu tuyg'udan g'ofil edi. Shunga ko'ra ko'zlagan manziliga bir zumda yetib borgani uni hayron qoldirdi. Bu yerda u bir odam bilan vidolashmoqchi edi. Uning vidolashadigan boshqa hech kim ham yo'q edi. Sharros quyayotgan yomg'ir pardasi orqali u Stravinskiy shifoxonasi binosini ham daryoni ham daryoning narigi sohildagi juda yaxshi tanish bo'lib qolgan o'rmonni ham darrov tanidi. Ular shifoxona yaqinidagi sayxonlikka qo'nishdi. Sizlarni shu yerda kutib turaman deb chiqqirdi. Azaziyel qo'llarini karnay qilib, u dam yashil shulasida ko'rinib dam zulmat qo'ynida xarq bo'lardi. Tezroq vidolasha qoling. Usta bilan Margarita egardan sakrab tushib, xuddi suyuq sharpalardek lip-lip ko'rinib shifoxona bog'idan uchib o'tdilar. Yana bir zumdan keyin usta Bris 17-xonaning balkondagi o'ziga juda tanish bo'lib qolgan panjarani surib, ichkari kirdi. Margarita unga ergashdi. Ular Ivanushkaning oldiga va maqaldiroq gumburlayotgan paytda ko'rinmay, sezilmay kirishdi. Usta karavat yonida to'xtadi. Ivanushka bu oromgohga kelgan birinchi kuni momaqaldiroqni qanday kuzatib yotgan bo'lsa, hozir ham shu tarzda qimir etmay yotardi. Lekin hozir avvalgi safardagidek yig'lamas edi. Nihoyat u balkondan kirib kelgan qora sharpaga sinchiklab tikildi va yostiqdan boshini ko'tarib, unga qo'llarini uzatdi, shodlanib dedi: "Yesizmisiz? Men bo'lsam qachondan beri kutib yotibman. Kelganingiz yaxshi bo'ldi, qo'shnijon." "Ha, shu yerdaman," dedi unga javoban usta. "Lekin ta'assufki, sizga ortiq qo'shni bo'la olmayman. Men butunlay uchib ketyapman. Siz bilan vidolashgani keldim." "Men buni bilardim, sezgan edim," ohsagina dedi Ivan va so'radi: "Sizni uchratdingizmi?" "Ha," dedi usta. "Shuning uchun ham siz bilan vidolashgani keldimki, keyingi paytda faqat siz mening yagona suhbatdoshim edingiz." Ivanushkaning ko'ngli yorishib ketdi. "Xonamga uchib kirganingiz yaxshi bo'ldi. Men albatta so'zimning ustidan chiqaman. Endi hech qachon she'r yozmayman. Meni endi boshqa narsa qiziqtirib qoldi." Ivanushka jilmayib, tilba ko'zlarini qayoqlargadir tikdi. "Boshqa narsa yozmoqchiman. Bilasizmi, bu yerda yotganimda ancha-muncha narsaga tushundim." Usta bu so'zlarni eshitib hayajonlandi va Ivanushkaning to'shagiga omonat kun o'tirib gap boshladi. "Bu gapingiz yaxshi, juda yaxshi. Demak, uning to'g'risidagi asarning davomini yozasiz." Ivanushkaning ko'zlari chaqnab ketdi. "Nima, o'zingiz yozmaysizmi?" Shunday deb u boshini xam qildi va o'ychanlik bilan ilova qildi: "Ha, nimaga buni so'radim?" Ivanushka ko'z qiri bilan qo'rqib-pisi yerga qaradi. "Ha," dedi usta. Uning bo'g'iq ovozini Ivanushka tanimadi. "Uning to'g'risida boshqa yozmayman endi. Men boshqa ish bilan mashg'ul bo'laman." Uzoqdan eshitilgan xushtak va maqaldiroq gumburini bosib ketdi. "Eshityapsizmi?" so'radi usta. "Momo qaldiroq qo'mirlayapti." "Yo'q, meni chorlashmoqda." "Ketadigan payt bo'ldi," deb izohladi usta va o'rnidan turdi. "To'xtang, yana bir og'iz so'z," dedi Ivan. "Siz o'sha mashuqangizni topdingizmi? Sizga vafadorligicha qolibdimi?" "Mana u," deb javob qildi usta va devorga ishora qildi. Qora kiygan Margarita oppoq devordan ajralib bemorning tepasiga yaqinlashdi. U karavatda yotgan yigitga maxsum ko'zlarini tikdi. "Sho'rlik yigit," deb tovushsiz pichirladi Margarita va bemor ustiga engashdi. "Judayam go'zal ekan," dedi Ivan behasad, ammo biroz hasrat va qandaydir ayanch bilan. "Ana ko'rdingizmi, hamma armoningiz ushalibdi, ammo menda unday bo'lmadi." Shunday deb u o'ylanib qoldi va o'yshanlik bilan ilova qildi: "Balkim shunday bo'lgani ma'quldir." "Ha-ha," deb pichirlardi Margarita va bemor ustiga yana ham pastroq engasharkan. "Mana hozir men peshanangizdan o'paman-u, keyin hamma narsa ko'nglingiz tusagandek bo'ladi. Gapimga ishonavering, bularning hammasini o'z boshimdan kechirganman. Hammasidan voqifman." Karavatda yotgan yigit Margaritaning bo'ynidan qushdi. Shunda Margarita uni o'pib oldi. "Albatta, shogirdim," dedi usta eshitilar eshitilmas va havoda eriy boshladi. U bilan birga Margarita ham g'oyib bo'lishdi. Balkon panjarasi yopildi. Ivanushka bezovtalana boshladi. O'rnidan turib o'tirdi. Atrofga olazarak bo'lib qarab, hatto ingrab ham qo'ydi. O'zicha bir nimalarni g'oldirab o'rnidan turdi. Momaqaldiroq tobora zo'rayib borardi. Chamasi uning qalbiga g'uluv solgan narsa ham shu momaqaldiroq bo'lsa kerak. Ivanni bezovta qilgan yana bir narsa shu bo'ldiki, uning shifoxona yo'lagidagi doimiy sokinlikka ko'nikib qolgan qulog'iga hozir eshik orqasidan bezovta oyoq tovushlari, qo'ng'ir-qo'ng'ir ovozlar eshitilgan edi. "Praskovya Fyodorovna," deb chaqirdi u asabiylashib va titrab qaqshab. Shu zahoti yoxonaga kirib kelgan Praskovya Fyodorovna Ivanushkaga savol ma'nosida hayajonlanib tikildi. "Xo'sh, nima bo'ldi?" deb so'radi u. "Momaqaldiroq bezovta qilyaptimi? Tinchlaning, hech qisi yo'q. Hozir yordam ko'rsatishadi sizga. Men doktorni chaqiraman." "Yo'q, Praskovya Fyodorovna, doktorni chaqirmang," dedi Ivanushka Praskovya Fyodorovnaga emas, devorga hayajon bilan tikilarkan. "Menga hech nima bo'lgani yo'q. Men o'z axborimga tushunadigan bo'lib qolganman. Siz qo'rqmang. Yaxshisi aytingchi," deb dilkashlik bilan so'radi Ivan. "Yonimdagi 118-chi xonada hozir nima bo'ldi?" 118-dam deb so'radi Praskovya Fyodorovna va bezovta ko'zlarini undan olib qocha boshladi. "Hech nima bo'lgani yo'q, lekin..." Ayolning ovozida dunmanlik sezilib turardi. Buni darhol sezgan Ivanushka dedi: "Qo'ying, Praskovya Fyodorovna, siz axir to'g'risiz odamsiz-ku. Nima, meni to'polon qiladi deb o'ylayapsizmi?" "Yo'q, Praskovya Fyodorovna, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Siz gapning rostini aytavering. Men baribir devor orqali his qilyapman." Qo'shningiz qazo qildi hozir, deb pichirladi Praskovya Fyodorovna. O'zining haqqo'yligi va oqko'ngilligini deyishga qurbi yetmay, aytishga aytdi, yuragida kapka bo'lib Ivanushkaga yalt etib qaradi. Shunda Praskovya Fyodorovna yashin shulasidan bir zumga libos kiydi. Lekin Ivanushkaga hech narsa bo'lmadi. U faqat barmog'ini ma'nodor ko'tarib shunday dedi. O'zim ham biluvdim. Sizni ishontirib aytamanki, Praskovya Fyodorovna hozir shaharda yana bir inson olamdan o'tdi. Men hatto uning kimligini ham bilaman. Shunday deb Ivanushka xufiyona jilmayib qo'ydi. U ayol kishi.